axtarmağın, hüquq mühafizə orqanlarının polis adlandırılmağının vaxtıdır.
Prezident Dmitri Medvedev: Rusiyada polis hələ kommunist dövründə olduğu kimi milisiya adlanır. İtartas agentliyinin məlumatına görə Rusiyada hazırda 1 milyon 400 min nəfərə yaxın polis əməkdaşı var. Son bir ildə onlardan 2700 nəfəri müxtəlif cinayətlərdə ittiham olunub. Rusiyada meşə yanğınlarına görə paytaxt Moskvanı da tüstü dumanı bürüyüb, avqustun 6-sında tüstüdən görüş məsafəsi azaldığından Moskva aeroportlarında enməli olan 60-a yaxın təyyarənin istiqaməti dəyişdirilib. Ən böyük hava limanı olan Domodedovoda rəsmilər azı 15 təyyarənin istiqamətini dəyişdiklərini bildiriblər. Səddam Hüseynin hakimiyyəti zamanı İraqın baş nazirinin müavini olmuş Tariq Əziz hesab eləyir ki, Birləşmiş Ştatlar öz əsgərlərini İraqdan çıxarmamalıdır. Çünki Birləşmiş Ştatların çıxması İraqı canavarlarla üz-üzə yalnız qoyacaq. Hazırda həbsxanada olan Tariq Əziz son 7 ildə ilk dəfə jurnalistlərlə görüşüb onlara müsahibə verib. Onu insanlıq əleyhinə cinayətlərdə iştirakda ittiham eləyirlər. Tariq Əziz bildirib ki, hazırda İraqın vəziyyəti müharibədən əvvəlki dövrdən daha çətindir. Bir neçə gün əvvəl Prezident Barack Obama elan eləyib ki, avqustun sonuna qədər Birləşmiş Ştatların əsgərləri İraqı tərk eləyəcəklər. Bağdatla razılaşmaya əsasən yalnız bir qrup Birləşmiş Ştatlar əsgəri bu ölkədə yerli hərbçilərə təlim keçəcək və Birləşmiş Ştatlar missiyasının mühafizəsi ilə məşğul olacaq. Rusiyada biraz əvvəl qeyd etdiyimiz kimi meşə yanğınlarının ölkəni bürüyüb, ölənlərin sayı 52 nəfərə çatıb. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə xəstəxanalarda da 43 nəfər yaralı var. Ölkə ərazisində 550 yanğın ocağı qalır. Onlardan 116-sı mərkəzi regionlardadır. Bütövlükdə Rusiyada meşə yanğınları 180 min hektar ərazini əhatə edir. Meşə yanğınlarının söndürülməsinə Ukrayna, Qazaxıstan, Azərbaycan, Ermənistan, İtaliya, Almaniya və başqa ölkələrdən yardımlar gəlib. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu belir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm. O mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Üzeyir Hacıbəyov bugünkü Naxçıvanda yaşasaydı yəqin ki, Arşın Malalanı yaza bilməzdi. Niyə? Çünki Üzeyir Hacıbəyovun özünə evlənməyə qız axtarmaq üçün əsgəri Arşın Malçı qiyafəsində küçələrə salmaq ideyası bugünkü Naxçıvanda inandırıcı olmaz, işləməzdi də. Arşın Malçını tutub dəlxanaya salardılar. Nədən? Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi küçə ticarətini qadağan eləyib. Qadağanı pozanları və qadağaya etiraz edənləri isə ağına bozuna, qısası yaşına, cinsinə baxmadan 62 yaşlı Cənnət xala kimləri ruhi xəstəxanaya salırlar. Babək Bəkinin reportajında.
Naxçıvanda xırda küçə alverçilərinə qarşı da siyasi rəqiblərlə olduğu kimi ənənəvi davranış üsullarından istifadə edilməyə başlanıb. İndi artıq Muxtar Respublikadan ev-ev küçə-küçə düşüb, qatıq satmaqla ailəsini dolandırmaq istəyən xırda alverçilərin də ruhu xəstəxanalara salınmaları ilə bağlı xəbərlər gəlir. Baxmayaraq ki, əvvəllər Naxçıvanda müxalifətçilərin, yerli məmurların özbaşınalıqlarından ölkə rəhbərliyinə şikayət edən insanların bir qayda olaraq belə aqibətlə üzləşdiklərini eşitdik. İndi Muxtar Respublika rəhbərliyi Naxçıvan şəhərində küçə ticarətinə qadağa qoyub. Muxtar Respublika rəhbərliyinin tələbi nə görə bütün məhsullar sanitar yoxlamadan keçirilməli və bazarlarda satılmalıdır. Bir neçə gün bundan əvvəl isə Naxçıvan şəhərində küçə ticarəti ilə məşğul olan 30-a yaxın qadın saxlanaraq polis şöbəsinə aparılıb. Onlardan biri Şahbuz rayonunun 62 yaşlı sakini Cənnət Allahverdi qızı Bağırovanı isə polisə etiraz etdiyinə görə ruhu xəstəxanaya salıblar. Adlarının çəkilməsini istəməyən yerli sakinlərin Azadlıq Radiosuna bildirməsinə görə yalnız uzun-uzadı xahiş minnətdən sonra 62 yaşlı qadını ruhu xəstəxanadan çıxarmaq mümkün olub. Naxçıvanda ev-ev küçə-küçə gəzib qatıq satanlar deyirlər ki, bazar onlara sərf etmir. Çünki həm bazarda alıcı tapmaq çətindir, həm də yer haqqı ödəyə bilmirlər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyindən Həsən Hacıyev isə deyir ki, bu məsələ ətrafında sensasiya yaratmağa ehtiyac yoxdur. Onun fikrincə, bir çox sivil ölkələrdə olduğu kimi, Naxçıvanda da sanitar yoxlamadan keçməyən məhsulların küçələrdə satışına icazə verilmir. Çünki isti havada məhsulların harada gəldi satılması antisanitariya qaydalarının pozulmasına gətirib çıxara bilər. Küçə ticarəti ilə məşğul olan qadınların polis və ruhu xəstəxanaya aparılmasına gəlincə, Həsən Hacıyev bunları dedi.
Bəlkə biri söhüş edir, polisi təhqir edir. Misal üçün deyirəm, mən orada olmamışam, bilmirəm. Bunu bir daha yoxlamalı da niyə belə edirsən? Tam qanun hamı üstündür, sənə də üstündür.
Naxçıvanda fəaliyyət göstərən İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı isə düşünür ki, küçə ticarətinə belə qadağaların qoyulması fərdi təsərrüfatlara zərbə olacaq.
Eyni zamanda regionda qiymətlərin və kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərinin bahalanmasını gətirib çıxaracaq. Çünki əgər belə bir məhdudlaşdırma həyata keçirilirsə, o deməkdir ki, bundan yalnız kommersiya dükanları daha yüksək qiymətlə həmin o məhsulları sata biləcəklər. Bu isə ümumilikdə istehlakçıların daha da artıq vəsait xərclənməsindən gətirib çıxaracaq.
Əslən Naxçıvandan olan Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, belə isti havalarda antisanitariya qaydalarının gözlənməsi çox vacib şərtdir. Ancaq o düşünmür ki, Naxçıvanda küçə ticarətinə yalnız bu səbəbdən məhdudiyyətlər qoyulub.
Dövlət tədarük eləmir, yəni dövlət vətəndaşlardan məhsullarını almır. Bazarlarda yerlər monopolistlərin əlindədir. Həm də azıcıq bir məhsulun o necə arenda pulu necə verə bilər? Yaşamaq üçün isə onun yeganə ümidi tutaq ki, ev-ev qapı-qapı gəzir, hansısa bir qoyunundan, inəyindən saxdığı bir kilo qatığı satmaqdır. Əksinə, 60 yaşında qadını küçələrdə qatıq satmağa məcbur elədiyinə görə hökumət xəcalət çəkməlidir.
Hələ 3 il əvvəl isə üzləşdiyi özbaşınalıqlarla bağlı Prezident İlham Əliyevə şikayət məktubu yazan 73 yaşlı Ələsgər İsmailov da Naxçıvanda qatıq satan 62 yaşlı Cənnət Bağırova kimi ruhu xəstəxanaya salınmışdı. O isə Cənnət Bağırovadan fərqli olaraq fəal müxalifətçi idi. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu Naxçıvanda indi xırda alverçilərin də eyni aqibətlə üzləşməsini belə izah edir.
Cəmiyyət total şəkildə susdurulubdur. Onsuz da indi danışmaq imkanı yalnız o cürə ölüm və olum zərurəti qarşısında qalmış insanların danışa bilərlər. Ona görə də o qatıq satan tutaq ki, danışıbdır. Naxçıvanda qatıq satandan başqa kimsə danışmaq cəsarəti yoxdur ki, Azərbaycanda da o cümlədən. Yəni bu baxımdan o axırıncı müqamət, fərdi müqamət meyilləri ki var, onların söndürülməsi üçün belə amansız tədbirlərə atılır.
Naxçıvanda indi küçə-küçə düşüb süd və süd məhsulları satmaq tamamilə yığışdırılıb. Yerli insanların bildirməsinə görə onlar indi bu işi gizli həyata keçirirlər. Yəni kimlərsə gəlib evlərindən süd qatıq istəsə, onu geri qaytarmır, yaxud da sifariş olarsa, gizli şəkildə həmin ünvanlara məhsullar çatdırırlar.
Babək, Bəkir, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onun. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirək. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan, özüm bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərdir qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerika indi Əfqanistanda terrora qarşı müharibə aparır, Taliban və Əl-Qaidənin kökünü kəsmək istəyir. Bu mübarizədə Amerika, NATO özləri, eləcə də Azərbaycan kimi müttəfiqləri yardım eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin dünyada terrorizmlə bağlı hesabatında Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işlər xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi yüksək qiymətləndirilir. Amma eyni hesabatda deyilir ki, bütün dünyada terrorla vuruşan Amerikalıların öz evlərində, Amerikada radikalların, terrorçulara qoşulanların sayı günbəgün artır. Kəbrəndir Haberinin reportajı.
2009-cu il xarici terror təşkilatlarını işləyən Amerika vətəndaşlarının sayının artması ilə əlamətdar olub. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin dünyada terrorçuluq haqqında illik hesabatında belə deyilir. Hesabatda ötən il ərzində terror təşkilatlarının fəaliyyəti və hücumları əks olunub. Dövlət Departamentinin 6 terror idarəsinin koordinatoru Daniel Benjamin hesabatla bağlı bunlar deyib.
Biz ötən ilin göstəricilərindən bir sıra başqa mühüm nəticələr də çıxarmışıq. Amerika vətəndaşlarının Əl-Qaida ideologiyasına qarşı xüsusi immunitetlərinin olduğu barədə fərziyyə əhəmiyyətini itirib. Ölkə üzrə radikallaşma bir çox qərb dövlətlərindəkindən xeyli zəif olsa da, bir sıra böyük cinayət işləri bizi ayıq-sayıq olmağa vadar eləyir.
Belə böyük cinayət işlərindən biri Əfqanistanda doğulan və Amerikada daimi yaşamaq hüququ qazanan Necibullah Azazinin New York metrosunu partlatmaq planı ilə bağlıdır. O, Pakistanın Vəziristan əyalətində Əl-Qaidənin təlimini görüb. Ondan başqa bu cinayət işi ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanda doğulan Amerika vətəndaşı Adnan Şükrümcah və yenə Bosniya mənşəli bir Amerika vətəndaşı həbs olunub. Başqa bir cinayət işi isə Virginiyada doğulmuş Nidal Malik Həsənin işi ilə bağlıdır. O, noyabrda Texasda hərbi hissədə gülləbaran hadisəsi törətmişdi. David Headley adlı Amerika vətəndaşı isə 2008-ci ilin sonunda Ləşkəri Tayba terrorçu qruplaşmasının Bombayda törətdiyi terror aktlarının hazırlanmasında iştirakda təqsirli bilinmişdi. Elə bugün Amerikan baş prokuroru Eric Holder Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan Əl-Şabab terror təşkilatına kömək etdiyinə görə 14 şəxsə, o cümlədən bir neçə Amerika vətəndaşına qarşı ittiham irəli sürüb.
These indictments and arrests in Minnesota,
Minnesota, Alabama və Kaliforniyada həyata keçirdiyimiz tədbirlər nəticəsində ABŞ-da Əl-Şərab qruplaşmasına maliyyə vəsaiti və döyüşçü göndərən qrupu üzə çıxarmışıq.
Hesabatda göstərilir ki, 2009-cu il son 5 ildə dünyada ən az terror hadisəsi həyata keçirilən il olub. Ötən il 11 min terror aktı baş verib. Buna ən yaxın rəqəm isə 2006-cı ildə olub, 14.500. Terrordan ölənlərin sayı da son 4 ildə ən az 2009-cu ildə olub, 15 mindən az. Milli Antiterror Mərkəzinin direktor müavini Ras Traversa deyir ki, bu rəqəmlərdə azalma terrorçuluğa qarşı mübarizədə uğur kimi şərh olunmamalıdır. Məsələn, ötən il Əfqanistanda 2005-ci ildəkindən 4 dəfə çox terror aktı törədilib. Hesabatda o da deyilir ki, Əl-Qaidənin Pakistandakı özəyi dünyada Amerikanı təhdid edən ən güclü terror qrupudur. İran, Sudan, Kuba və Suriyə isə terroru dəstəkləyən dövlətlərdir. Sənəddə deyilir ki, İran, Livanda, Fələstində, İraqda və Əfqanistanda terrorçu təşkilatları xüsusi fəallıqla dəstəkləyir. Hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsində deyilir ki, Azərbaycan adamları, pul və materialları Qafqaz regionundan keçirmək istəyən terrorçu təşkilatlara qarşı fəal mübarizə aparır. Ölkə səylərini artırır və terrorçuların vasitəçilərinin iştirakının azalmasında müəyyən uğurlar əldə edilib. Onların fəaliyyətinin qarşısı alınıb. 2009-cu ilin sonlarında Azərbaycan terrorçuluğu maliyyələşdirmə qarşı mübarizəyə dair tədbirlərdə məsuliyyətini, həmçinin çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunun tətbiqi üzrə səylərini artırdığını nümayiş etdirib. Azərbaycan terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə əlaqəsi olan şəxslərin aşkar edilməsini davam etdirir. Başqa ölkələrin hüquq mühafizə orqanları ilə informasiya mübadiləsində iştirak edir. Əfqanistanda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə yardım göstərir. Hesabatda göstərilir ki, 2007-ci ildə Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 15 nəfər ölkə vətəndaşını həbs edib. Onlar İranla əlaqəsi olan Mehdi ordusu ekstremist təşkilatının üzvləri olublar. 2009-cu il iyunun 18-də isə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə hərbi məhkəmə leytenant Kamran Əsədovu və onunla əlbir olan 20 nəfəri 2 ildən 15 ilə qədər həbs cəzasına məhkum eləyib. Onlar 2007-ci ildə Amerika və Britaniyanın Bakıdakı səfirliklərinə hücum etmək üçün cinayət sövdələşməsində ittiham olunublar. Diyabrın 4-də isə 2 nəfər Livan vətəndaşı Məhəmməd Əli Kəraki və Əli Hüseyn Nəcməddin 15 il onlarla əlbir olan 4 Azərbaycan Canlısı 2 ildən 14 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilib. Məhkəmə müəyyən edib ki, qrup İsrail səfirliyinə hücum planlaşdırırmış. İstintaq isə göstərib ki, Kəraki və Hüseyn Hizbullah ilə əlaqədə olub. Oktyabrın 15-də isə Azərbaycanda 2 ayrı məhkəmə prosesində 15 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Pakistanda və Əfqanistanda qanunsuz silahlı qruplaşmalarda iştiraka görə 6 aydan 30 aya qədər həbs cəzasına məhkum olublar. Noyabrın 4-də isə məhkəmə 26 nəfəri 2 ildən 15 ilə qədər azadlıqdan məhrum edib. Onların arasında 23 Azərbaycanlı, 2 Türkiyə və 1 Rusiya vətəndaşı olub. Bu şəxslər 2008-ci il avqustun 17-sində Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinə hücumda ittiham olunublar.
Kəbir Andilavəri
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Amerikalıların terrorlə mübarizəsindən danışdıq. İndi kiməsə desən ki, indi bir-birinə vuruşan, hətta düşmənini öldürmək üçün özünü partladan hansısa bir millət, vuruşduğu bir millətlə sabah dost ola bilər, kimsə inanmaz. Amma zaman və ortaq maraqlar doğrudan da çox şey dəyişə bilir. Məsələn, 65 il əvvəl Yaponiyada Hiroşimaya atom bombası atan Amerikalılar bugün eyni şəhərdə anım mərasiminə qatılıblar. Rövşən Qəmərovun reportajı.
Xirasimada təşkil edilən anım mərasiminə bu il ilk dəfə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları da qatılıb. 65 il qabaq avqustun 6-sında Amerika təyyarəsi Yaponiyanın Xirasima şəhərinə atom bombası atmışdı. Anım mərasimi yerli vaxtdan səhər saat 9-15 dəqiqə işləmiş, sürsəngi ilə başlanıb. Bomba şəhərə 1945-ci il avqustun 6-sında məhz həmin vaxt atılmışdı. Xirasima faciəsi zamanı sağ qalan minlərlə insan və dünyanın 75 ölkəsindən nümayəndə Xirasimadakı sülh xatirə kompleksinə toplaşıblar. Rahiblər təbil çalıb, yerli sakinlər xatirə kompleksinə çiçəklər düzüblər. Faciədən sağ çıxanlar deyiblər ki, Amerikaya olan qəzəbləri öləziyib, indi istədikləri bir şey var, sülh. İlk dəfə olaraq mərasimdə Fransa və Britaniya nümayəndələri də iştirak ediblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib.
Our moment has come. Every year we find new friends.
Nüvə silahlarını ləğv eləməyin vaxtı çatıb. Biz bu məsələdə hər yerdə bizimlə həmfikir olan dostlar tapırıq. Güc dövlətlərinin başına yeni liderlər gəlir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bununla bağlı əməkdaşlıq görürük. Mülki cəmiyyətdə də yeni enerji hiss eləyirik. Xirasima şəhərinin böyük hissəsi atom hücumu zamanı dağılmışdı. Nüvə hücumu şəhər əhalisinin təxminən 40%-ni, 350 mindən 140 minini məhv eləmişdi. Bunların arasında faciədən xeyli sonra şüalanmanın törətdiyi xəstəliklərdən ölənlər də var. Xirasimaya hücumdan 3 gün sonra Amerika Yaponiyanın Nagasaki şəhərinə də atom bombası atmışdı. İkinci Dünya müharibəsində nasist Almaniyasının müttəfiq olan Yaponiya bu yolla təslim olmağa məcbur edilmişdi. Nüvə hücumuna məruz qalmış yeganə dövlət olan Yaponiya müharibə başa çatandan bəri bütün dünya ölkələrini nüvə silahlanmasına son qoymağa çağırır. Mərasimdə iştirak edən Amerika nümayəndəsi Rose deyib ki, nüvə silahının ləğvi indiki ABŞ prezidenti Barack Obama üçün də prioritetdir. Xirasimada ümid edirlər ki, Obama bombaların atıldığı şəhərlərə səfər edən ilk Amerika prezidenti olacaq. Obama keçən il özü demişdi ki, prezidentliyi dövründə Xirasima və Nagasakiyə səfər edəcək. Beynəlxalq Atom Agentliyinin direktoru Yukiya Amano faciənin 65-ci ili ilə bağlı bunları deyib.
The names Hiroshima and Nagasaki have gone down in history.
Xirasima və Nagasaki sözləri atom silahının törətmək gücündə olduğu dəhşətlərin sinonimünə çevrilib. Biz əlimizdən gələni eləməliyik ki, bir daha belə hadisə baş verməsin. Yaponiya 1971-ci ildə bir tərəfli qaydada atom silahının yaradılması, saxlanması və idxalına qadağa qoyub. Amma bu yaxınlarda bəzi Yaponiya siyasətçiləri həmin qərara yenidən baxılmasına çağırmışdılar. Onlar Yaponiyanın qonşuları Çin və Şimali Koreyadan gələ biləcək nüvə təhlükəsini əsas gətirmişdilər. Amma belə çağırışlar Yaponiya cəmiyyətində cüzi dəstək qazana bilmişdi.
Rövşən Qəmərovun reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Gəncədəki təzə tikililər köhnələrini necə sökür.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Də
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı davam edir. Gəncədəki tarixi yerlərdə yeni binaların tikilməsinə qadağa qoyulur. Məqsəd, tarixi abidələri, tikilləri qorumaqdır. Amma şəhər sakinləri deyirlər ki, artıq gecdir. Artıq tikilən yeni binalar köhnələrini çoxdan sökməyə də başlayıblar. Günlü Rafiq qızının reportajı.
Gəncədə bir neçə il əvvəl inşasına başlanan hündür mərtəbəlilər iki tarixi abidəyə ciddi ziyan vurub. Bunlar Kərvansaray və Nizami Puşkin kitabxanasıdır. Vəziyyətdən narahat olan şəhər ziyalıları şəhər rəhbərliyinə müraciət etsə də binaların tikintisi başa çatmaq üzrədir. Gəncə İlim Mərkəzinin əməkdaşı İrşad Abbasov deyir ki, abidələrin yanında hündür mərtəbəlilərin tikilməsi şəhər tarixini məhv edir.
Şəhərin mərkəzində bir çox tarixi abidələrin yaxınlıqlarında hündür mərtəbəli binaların tikilməsinə başlandı. Binalar tikilərkən olan abidələrə müəyyən ziyanlar dəydi. Şəhər ziyalısı olaraq, elm mərkəzi olaraq məsələyə fikrimizi bildirdik və şəhər icra hakimiyyəti şəhərin tarixi mərkəzində hündür mərtəbəli binaların tikilməsinin qadağan olunması ilə bağlı sərəncam imzaladı. Gözünə hörmət edən xalq tarixini yaşadan abidələrə hörmətlə yanaşmalıdır. Belə binaların bərpa olunması da çox ciddi bir məsələdir. Çünki bu, xüsusi tədqiq olunub və xüsusi institutlar, təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilməlidir.
18-ci əsrə aid Uğurlu bəy Kərvansarayının yanındakı binanın tikintisi artıq başa çatıb. 1825-ci ildə tikilmiş, hazırda Nizami Puşkin kitabxanası kimi fəaliyyət göstərən məscid binasının yanındakı hündür mərtəbəli isə hələ tikilib başa çatmayıb. Gəncə sakini Musa da deyir ki, Uğurlu bəy Kərvansarayındakı çatın böyüməsini nəhəng binanın binəsi qazılan vaxtı müşahidə edib.
Mən onu əsas şəxsən tikinti gedəndən sonra görmüşəm. Görmüşəm ki, böyründə çatlar var. Onun hökmən ağırlıq qüvvəsi o köhnə binaya təsir edir.
Azərbaycanda köhnə abidələr azdır. Onların çoxu o qədər də keyfiyyətli deyil. Bir çoxu şəhərin mərkəzi hissələrində yerləşib. Məsələn, Gəncədə belədir. Odur ki, yeni binalar tikərkən onların qədim tikililərə ziyan verib vermədiyini dəqiq araşdırmaq lazımdır. Əlbəttə, orada böyük tikinti getdiyi halda müəyyən yer tərpənişləri olur və bu təbii ki, həmin köhnə tikililərə təsir eləyir. Bunları gərək nəzərə alaq, yoxsa həmin o qədim binalar tamamilə dağılıb gedəcək.
Gəncə Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin inspektoru Bəxtiyar Muradov da icra başçısının sərəncamından danışır və deyir ki, artıq Gəncədə tarixi yerlərdə hündür bina tikilməyəcək. Dediyinə görə kitabxana yanındakı binada tikinti işləri getmir, amma bina 12 mərtəbəyə dək ucalıb. Zədələnmiş iki abidənin taleyi barədə Bəxtiyar Muradov bunları deyir.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin xəttindən Urmuxanda da gedəcəkdik. Oranı dayandıracaqlar, konservasiya olunacaq da, təmir bərpa olunacaq. Onun Nizami Puşkin kitabxanasının bölümündə var. Orada iş keçmir, dayanıbsa o binanı tikmirlər. Tarixi abidələrin qorunması da bizim mənfi dəyərlərimizdən biridir. İstərdim ki, heç bir tarixi abidəyə xələl gəlmədən yenidən öz mənəvi dəyərlərini, tarixi baxımını saxlamaq şərtində Gəncə qurulsun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü memarlıq doktoru Cəfər Qiyasi deyir ki, Azərbaycandakı abidələrin və tarixi binaların ətrafında tikinti aparılarkən həmin abidələrin mühafizə zonaları nəzərə alınmır.
Hər bir abidənin mühafizə zonası var. Təəssüf ki, Azərbaycandakı abidələrin çoxunun mühafizə zonası dəqiqləşdirilmir. Mühafizə zonasına daxil olmaq olmaz. Mühafizə zonasında abidənin bütün təhlükəsizliyi təmin olunur. Abidələrə çox yaxın gedirək, yeni binalar tikilir ki, bu da onların həm görünüşü təkcə fiziki durumlar yox, həm də görünüşünə, mühafizə zonası elə seçilir ki, həm onun görünüşünə zərər gəlməsi, həm də konstruktiv cəhətdən dayanıqlığına ziyan dəyilir.
Cəfər Qiyasi deyir ki, mühafizə zonası abidələrin təhlükəsizliyi ilə yanaşı onun görünüş komponentlərini də təmin edir. Yəni, abidələr istənilən tərəfdən sərbəst görünməlidir. Hələlik isə Gəncənin Kərvansarayı da, elə Nizami Puşkin kitabxanası da nəhək binaların kölgəsində qalıb.
Gülnur Rafiq qızının reportajını dinlədik, bizdən ayrılmayın.
şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa. Siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Kontekstdən sonra hər kəsin haqqı var deyəcəyik və Azərbaycan vətəndaşlarının təbii sərvətlərdən, dəniz sahilindən və dənizin suyundan istifadəsindən danışacağıq, amma indi də sudan danışırıq. Az öncə söhbət açdığımız Gəncədən Nizami deyərdi ki, birinci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verir. O da xüsusən də əgər su həddindən artıq safdırsa, nə isə, məsələn, yod çatmırsa, xəstəliklərə də səbəb ola bilər. Azərbaycan bəzi bölgələrində yaşanan bu problemlərin indi Səadət Akifqızı danışır.
Aran Qarabağ kəndlərinin bəzilərində içməli su tapılmır. Tapıb içdikləri su isə onlara sevinc əvəzinə kədər gətirir. Ağcabədinin Qaraxanlı kəndinin sakinləri az qala hər evdə 1-2 nəfərdə tapılan zob xəstəliyini uzaq məsafədən gətirdikləri içməli suyunu ayağına yazırlar. Kəndlilərin fikrincə suda yod yoxdur, ona görə də onların çoxu yod çatışmazlığından əziyyət çəkir.
Arşanları su içmir, mən zobumu görsən. Bax, vəziyyət almışam.
Son ucu 20 ildir, 15 ildir ucu getdi, sən de, kim dirləndirsən deyə üzr istəyirəm. Yoldaşımın zobu var, başımın zobu var, da üzr istəyirəm, mənim bir oğlum var, onun da zobu var. Bax, bu Cavad onun özünün oğlu, dünə sırağa nəfres oldular zobdan.
Amma kəndin icra nümayəndəsi olan Məmməd Cavad da bunu təsdiqləmir. Deyir ki, kənd cəmatının içməli su mənbəyi olan 50-60 ildən çoxdur istifadə elədikləri qaynama arteziyan vurulanda suda yod tapılıb.
Bu suları yoxluyurlar, təsdiq edirlər ki, bu suda yod da var, içmək olar.
Məmməd Cavadov deyir, hər 2-3 ildən bir sanepidemioloji stansiyadan gəlib suyun tərkibini yoxluyurlar. Tərtərin Azad Qaraqoyunlu kəndində isə deyirlər ki, içməli suyu satın alırlar. Çünki qaynama kənddən o qədər uzaqda yerləşir ki, oradan su daşımaq müşkül məsələdir. Cəmaat deyir ki, çoxları məcbur qalıb yerin üst qatından çıxan subartizyan suyu içir.
Elə əksəriyyəti elə şor su içir. Deyim, o şor sudan içir. Ta şor suyu içən xəst olur da. Böyrəyə xəst olur, gödü xəst olur.
Tibb elmləri doktoru Professor Adil Qeybulan fikrincə, içməli suda lazımı minerallar olmayanda bu suyu yararsız hala salmır. Sadəcə, suda, torpaqda insan sağlamlığı üçün çatışmayan minerallar müəyyən edildikdə, bu yerdə yaşayan insanların bu mineralları başqa yolla əldə etməsinə imkan yaradılmalıdır. Professorun fikrincə, tərkibində duzun çox olduğu suların təmizlənməsi üçün filtrasiya mexanizmi işləməlidir. Tərtər rayon su kanal idarəsinin baş mühəndisi Rais Abbasov isə bildirir ki, içməli suyun keyfiyyəti vaxtı-vaxtında laboratoriyada yoxlanır.
Hər ay 5-ini, 4-ünü veririk, analizi veririk, kostunu demək, dövlət standartının tələblərinə uyğundur. 2 şurapı laboratoriyada keçirir, həm Azərsunun özünün laboratoriyasında, həm də dövlət nəzarət, suyu nəzarət idarəsində.
İngilizcə da gəlir, cavab almırsın.
Xeyr. Xeyr, heç bir məhzələ.
Məsələn, suyun tərkibində
Məndə var, onun hamısının cavabları məndə alıram, işə tikirəm, var məndə.
Cavablarla tanış olmaq istədik. Rais Abbasov dedi ki, sənədlər idarədədir. Sonradan bizə faksla göndərər, amma sonra o sənədləri bizə verməkdən imtina elədi. Azərsu Birləşmiş Su Kanal Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətdən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ölkədə içməli suyun keyfiyyəti hələ Sovet dövründən qəbul olunmuş GOST 28-82 standartına uyğun olmalıdır və kənd əhalisinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər planı hazırlayıblar. Bunlardan biri də içməli su keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. Cəmiyyətdən onu da deyirlər ki, içməli suyun keyfiyyətini yoxlamaq üçün vaxtaşırı laborator müayinələr aparırlar. Amma mühəndis geoloq Vaqif Beybudoğlu rəsmi cavabla razılaşmır. Onun fikrincə, Azərbaycanda içməli suyun keyfiyyəti ilə bağlı ciddi problemlər var, amma rəsmilər bu barədə ictimaiyyətlə müzakirə aparmağı sevmir. Uzun illərdir bu sahədə çalışdığını deyən mühəndis geoloq hesab edir ki, kənd yerlərində yaşayan əhalinin 70%-i kanalizasiya suyu içir.
Yer altı sular hamısı hərəkətdə deyil. Kanalizasiyanın suyu da qatışır həmin tualetə, tualetdə suyu qatışır həmin yer altı qurumçularını. Onun da getirib götürüb istifadə edirlər. Mən bu mənada deyirəm ki, əhalinin 70%-i qələdir suyu içir.
Görüşüb söhbət elədiyim kəndlər isə güc-bəlayla tapıb içdikləri suyun həm də keyfiyyətli olmasına və onların səhhətinə zərər vurmamasına elə çox istəyirlər ki.
Səadət Akif qızı və bugünkü kontekstdə isə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Bugün bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.